Политически некоректно с Силвия Великова.
За неделното издание на Политически некоректно работим заедно с звукорежисьора Кремена Пръвчева, редактор е Добрина Кръмболова, за Политически некоректно социалните мрежи се грижи Валина Георгиева, музиката избира Марина Великова и днес слушаме Робби Уилямс, който става точно на 48. Мой гост след 13 часа ще е вице-премиера по климатичните политики, министър на околната среда и водите и съпредседател в оставка на Зелено движение Борислав Сандов. С него ще разговаряме в деня, в който се навършват точно 2 месеца от клетвата на правителството на Продължаваме промяната. Има такъв народ, БСП и Демократична България. Затова и въпросът ни към вас е как се справя кабинета на Кирил Петков, споделяте ли прогнозите, че тази сложна четворна коалиция трудно ще изкара целия мандат или пък вярвате на уверенията, че това ще се случи. Пишете ни във Facebook, Instagram, Twitter и Skype, както и можете да се включите в нашата анкета в стори във Facebook, Instagram и в Twitter с въпрос одобрявате ли работата на правителството. Днес ви питаме одобрявате ли работата на правителството, което точно преди 2 месеца положи клетва и се зарече да управлява 4 години. Очакваме ви на редакционните ни телефони 0889-202-207, 02933-6743, 02963-1565. Веднага след като заедно чуем седмичния поглед към седмицата на Иво Балев от Вестник сега.
Новини с добавена стойност.
Здраве желаем във всяко едно отношение, скъпи съучастници и слушатели на новини с добавена стойност. Един бюлетин, в който не страдаме от излишна интелектуална суета. Защото какво представляваме ние пред вечността? Прашинки в космическия вятър. Суетата е загуба на екзистенциални калории, безполезно движение на душата. Суетата е твърде вреден навик на ума и сърцето, както се вижда от цялата човешка история, тъй в новините. Гледаме по телевизията, че заради тая пуста суета, ученици се бият като диви животни. Другарчетата им ги снимат с новите технологии, после ги показват по телевизията, майките им страдат, роднините се червят. Ужасна гледка, от която ще се увъгли сърцето на всеки педагог от ранга на Антон Макаренко или Ян Амос Коменски. Аз, макар че не съм суетен, понякога все пак проявявам тази човешка слабост и също съм стигал до бой с някои колеги. Един хуморист от мъжки пол наскоро ми изчерпа търпението, загледахме се изпод вежди строго и се счепкахме здраво. Направо казано, сбихме се за една манекенка, която харесва мъже с чувство за хумор. Отначало си отправяхме завуалирани заплахи, все едно сме някакви символи на корупцията или инструменти на Бога. Първо колегата ми хвърли в лицето един характерен израз. Господин Балев, поздравления! На вас ви предстои блестяща политическа кариера. Демек, че не ставам за смешник, ами да се пробвам в политиката. Аз му отговорих с думите на Делян Пеевски към Кирил Петков. Колега, викам, спускате се по снежната магистрала и се опасявам, че ще загубите най-скъпото си. Той вика, на мене най-скъпо ми е чувството за хумор, не като вашите ефтини смешки. Именно, рекох, ей сега ще ви замръзне усмивката и ще загубите съзнание, когато ви щупе носа. Господин добитък, синьор мерзавец, бум, тряс. Той ми възрази, не, ще ми разрешите аз да ви щупя носа, че да ви стане профила като на Александър Пушкин. Фраз! Прас! Докато си нанасяхме унищожителни ръкопашни удари, почнахме да се обиждаме и на исторически личности. Той ме нарече Иван Гешев, аз го нарекох Джероламо Савонарола. После пак започнахме да се заплашваме за воялирано, аз го заплаших, че ще го разбомбе с първата партида F-16, той ме заплаши с втората партида F-16. Ето тук манекенката, за която се биехме, припадна, а ние с колегата се сдобрихме. Това с изтребителите са най-завуалираните заплахи, защото тия летателни апарати пак са тема на политически разговор. Първата партида от тия суетни придобивки май щяла да се забави, но вече било време да се поръчва втора партида изтребители от бъдещето за няколко милиарда парични знаци. Чувал съм цинични сравнения, че това с самолетите било идиотщина, пари в огъня, все едно да ги метнеш в камината, имаше такава сцена в романа «Идиот». Или все едно да мяташ пачки като съчки на кладата на суетата. Тая клада на суетата е изобретение на Джероламо Савонарола, един чугун от Доминиканския орден на католическата църква. В края на 15 век той безчинствал из Флоренция. Хората по това време откривали Америка, той с глупости се занимавал. Той Джероламо бил абсолютен фанатик и се имал за инструмент на Бога. Искал да унищожи всички предмети на разкоша и светската суета. Криви му били и папата, и медичите, и нормалните хора, които си купували ренесансови картини и книжки, за да се обогатяват душевно. Тъкмо тогава се бил завъртял някакъв ренесанс, култура, изящество и така нататък, или пък разни огледала, гездила, шапки, джунджурийки, и той му пречало на пустия Савонарола. И той е тиквеник, като се здобил с малко власт, тръгнал по къщите да събира такива предмети и всичко мятал като картофи в огъня, в кладата на суетата. Накрая и на флорентинците им писнало и на папата му дошло до гуша и взели, че го изгорили като еретик на кладата. Така изгорял Савонарола, а поетите и художниците хич даже не го жалили, никой не написал за него примерно «Джероламо изгоря за да свети» или нещо си такова сантиментално. Тази седмица се появи едно интересно свидетелско показание за някаква клада на суетата в съдебната система. Бившия правосъден министър Иван Демерджиев съобщи, че според сигнал до министерството, някога си бъдещия главен прокурор господин Гешев изпепелил доказателствен материал по делото КТБ. Сторило му се, че това е някакъв излишен предмет, суетна прищявка на лекомисленото човечество, и го подпалил, както Гогол метнал в огъня готовия ръкопис за втория том на Мъртви души. Стари вестници, разпечатки, пачки с грешни пари, смачкани сигнали за престъпления, дръжки на стари инструменти, всичко това са съчки и подпалки за кюмбето на суетата. И понеже си говорим за суета, ще завърша с едно споменче за авторката на 100 години суета. Голямата поетеса, сатирик и красавица Миряна Башева. Тя беше доста безцеремонна с разни суетни пуяци. На 11 февруари, оня ден, тя трябваше да стане на 75, но за съжаление вече година и половина не е между нас. Но пък не е забравена. Интересът към творчеството й не намалява. Любопитен факт от творческата й биография е, че нейното най-най-последно стихотворение в живота й е посветено на Иван Гешев. От времето, когато беше единствен кандидат за главен прокурор, в него тя нарича господин Гешев с любезното име Иванушка. Много беше люта Миряна, боен сатирик-изтребител, бодра космическа смяна и нежен лирик-звероукротител.
Новини с добавена стойност.
Говорим за първите действия на правителството, макар както ни обръща внимание нашия слушател Атанас Динко, все още да не са минали първите 100 дни и 2 месеца могат да бъдат добра основа да кажем на къде върви властта. Здравейте, казвам на първия ни слушател.
А добър ден, госпожо Велико, добър, здравейте. От София Кръстю Кръста се обажда. Ще бъде кратък.
Добре.
Смехотворни са всякакви обвинения по адрес на новото правителство, че за 2 месеца едва ли не трябва да направи чудеса. Няма такова. В историята няма такова. За първи път България има младо, образовано, амбициозно правителство, което знае какво прави и как да го направи, и ще го направи по много причини. И най-важното да ви кажа коя е според мен. Те имат подкрепата на милиони българи. Ние вярваме в тях. Благодаря за вниманието.
И аз благодаря ви за обаждането. Следващия ни слушател, здравейте.
Аз ми беше казано, че съм първият, но...
Ето втори ще бъдете. Кой се обажда?
Моля?
Здравейте, вие сте в ефир. Кой се обажда?
Ангел Фатанасов. И много се надявах вие, журналистите от програма Хоризонт, да продължите да каните почтените експерти по енергетика, и да стигнете до първопричините за сегашните кофти цени.
Каним ги, във всичките ни предавания, така че не може да се оплачете, че няма експерти, които да коментират цените.
Напротив, напротив. Почтените експерти почнахте да ги каните началото на декември, на 15 януари спряхте.
Добре, вие какво мислите за политиката на правителството?
И това е много важно, защото вие, журналистите от Хоризонт, трябва да да работите за доброволите на българския народ. А ако оцените, ако не се знае каква е първопричината за проблемите, може да падне и правителството. Така. Това е много важно. Хората през джоба и през инфлацията и през цените оценяват работата.
Добре, разбрах ви, значи правителството да внимава за цените на тока. Между другото, малко по-рано в ефира на преди всички говори новия шеф на КЕВР, така че темата включително и днес присъства в ефира ни. Борислав Иванов пише във Фейсбук, за сега само говорене без резултат. Георги Ангелов, че за него тази седмица е била важна с изнасянето на имена на политици и бизнесмени пред прокуратурата за корупционни схеми. Сега отново към телефоните ни. Здравейте!
Здравейте, госпожа Велико! Младен Димов от София ви безпокои.
Здравейте!
Първо искам да поздравя цялата ваша прекрасна колега и разбира се и вас за Световния ден на радиото.
Благодарим.
Сега по въпроса. Това правителство няма да изтрае дори и няколко месеца. Още от сега започнаха да се удрят членовете на правителството по кокалчета. Казвам го в кавички. Няма начин. Това правителство, каквото и да прави, само вдига бушилка, цялата енергия влага в свирката и безплодни, ялови, импотентни самодействията. Много съжалявам, че така се изразявам.
Благодаря ви, това е вашата прогноза. Към Фейсбук сега да погледнем. Тотю Генов пише, че правителството е направлен път и трябва по-твърдо от тук нататък, тъй като са доста нагли от опозицията и умишлено саботират и се опитват да манипулират обществото и че гъртването трябва навсякъде и най-вече в полицията, прокуратурата и съда има доста работа от тук на там. Там пише нашия слушател. Емилия Сидорова, може би най-бързия провал, който се случва в България през последните 32 години. Това е нейната прогноза за живота на кабинета. Красимир Първанов, 3 нули, още много нули. Тези ще ни довършат, пише той. И отново към телефоните, които разбирам, че всъщност са само два. Не знае на кои, до кои имате достъп, но един от телефоните не звъни. Здравейте, вие сте.
Здравейте, госпожа Великова.
Здравейте.
Станислав Данев съм от Троян. Ами мисля, че това е едно много безполезно, обратното, вредно правителство. Надявам се, колкото по-скоро се види, по-добре. Значи, светла му памет, Тодор Колев, стоеше как ще ги стигне. Не стигнахме ги. Нашите политици са толкова безочливо, нагло, лицемерни, както американските.
Разбрах ви.
Момент. Искам да попитам, не може да няма записи от предни времена, защото преди 10-15 години разни много мастити специалисти ни обясняваха как 20-25 година няма да има никаква нужда от този ток на Белене. Ако можете сега да извадите записи от нея за имена...
Еми, трябва да видим кои са политиците, които са го говорили. Това е...
Не политици, експерти.
Експерти, добре. И експерти да са.
Да.
Предполагам, че радиото има добър архив, могат да бъдат намерени тези. Благодаря ви. И на вас, Светослав Георгиев в Скайп. Според мен много добре се справя новото българско правителство. Сложните коалиции винаги са продуктивни и с дълъг управленски живот. Всички се надяваме да няма политически егоизъм по-български в коалицията, пише той. Румен Митов смята, че правителството отново в Скайп ще завърши своя пълен мандат. Вътрешните центробежни сили вече обаче ги има. Кадрите на ИТН са очевидно слаби, като това особено важи за външната министърка. Назначенията на кадри от Държавна сигурност са дразнител за Демократична България. Десните не е ясно. Янев, че е назначение, но близките му позиции с Русия с тези на Радев също са сериозен проблем за десните. БСП с неясните си позиции към съдебната реформа и кризата в Украина също са дестабилизиращ фактор на правителството. Това са само част от вътрешните борби. Отделно, отвън, ДПС и ГЕРБ в координация с Гешев са сериозно препятствие за дълготрайно стабилно управление. Не помня кой политик каза, че или правителството ще свали Гешев, или той ще събори правителството. Според мен има много истина в това съждение, ни пише Румен Митов в Скайп. И сега отново към телефоните. Здравейте!
Добър ден, уважаема госпожо Великова. Това правителство, което е коалиционно, е съставено от политически партии, които по своята идеология не са съвместими. Обаче това правителство, ако положи усилия във всички сектори на обществения живот, може да постигне успехи в интерес на хората и благосъстоянието на българския народ. Обаче, още от самото начало виждам някои негативни процеси, които се развиват. Първо в областта на външната политика. Говорим за свободна и независима България. А нашето правителство след заявленията на министъра на отбраната, че това няма да има чужди войски в България, ние сами ще се оправим с батальонна бойна групировка, дойде американска делегация и те веднага си смениха мнението. След това американското посолство обяви вчера, че самолетите, които трябва да произведе тази фирма, американската фирма, няма да бъдат дадени на време. Не реагира нашето правителство веднага с неустойка за стотици милиони долари, които трябва да ни платят. Защото ние сме платили на зелено тези самолети и сме ги платили в ущърб на българския народ.
Е, може да реагира понеделник. Все пак беше вчера събота. Не, обобщавайте, не реагира. Може да реагира в първия работен ден. Освен това, знаете, във вторник има консултативен съвет за национална сигурност.
Това е политика и търговия и икономика и се реагира веднага.
Благодаря ви. Отиваме към следващия ни слушател. Здравейте.
Добър ден, уважаема Силва Великова. Сагата искам да продължи. Ти може би се сещаш за какво става въпрос.
Не зная за какво се сеща, за какво става въпрос. Благодаря ви. Да добавя сега тук мненията, да добавя мненията ни от Фейсбук. Велин Стефанов, куклено шоу, лишено от всякакъв вид държавническо мислене. Цветан Мангов, коалицията работи, заеми се теглят юнашки, държавният дълг е число, от което никой не се интересува, бюджета е социален, така че за сега на Дундуков едно всичко изглежда спокойно. Основно предизвикателство е какви плодове ще върже новата политика по македонския въпрос. Нека си припомним, че след големия пробив, който премиера обяви, шефа на историческата комисия от северо-македонска страна предложи просто да спрат работа за 2 години. И сега още от слушателите, които се обаждат на телефоните ни, здравейте, с отговор на въпроса как оценявате първите 2 месеца на правителството. Вие сте.
Ало?
Здравейте, вие сте.
Здравейте. Ами, моето мнение е, че това са хора, които дойдоха на власт чрез лъжи, чрез плюване и омастаряване на всички министерства, на всички държавни институции. И сега искат да получат обратното какво си потукал, какво ще отговоря. Сега не искат да ги плюят, не искат да им казват истината, защото тук и тук се сплажа и се плюване на власт. Помогна им държавна сигурност, като държавна сигурност организира преврата, използваха и нашия мошеници, говорят от името на народа, и всички, каквото правят, спират правителството да работи и викат защо не работи.
Да.
Не били 2 години да прииси държавата и после да викат, че не са болни.
Да, разбрах ви, обаче много лоша връзката. Имам много гласове около вас. Мисля, че слушателите успяха да чуят вашето мнение. Гергана Георгиева, абсолютен провал, некомпетентност показват много сфери. Същевременно Народното събрание също не работи, а се занимава с глупости. Хората вече са на ръба. Тихомир Атанасов в Скайп. За втори, не за първи път, България идват много образовани и на Запад и опита. Първия път беше останала само БТК за крадене. После Милен Велчев превъртя външния дълг, за да обогати себе си и разни бивши величества. Сега Кирил Петков му е като брат-близнак, просто ще довърши българската държава и ще изчезне и ние ще останем да плащаме новите дългове. Правителството ще падне. Спадането на мораториума върху цените на тока за битовите потребители е прогнозата на нашия слушател, който ни пише в Скайп. И сега отново към телефоните.
Здравейте.
Здравейте.
Желая здраве на всички свестни хора. Ако обичате, не посягайте на природата, ако искате да сте здрави. Така трябва да започваме и да завършваме всяко предаване вече. Аз се обаждам от един от най-отровените райони в България, Пирдолско Панагюрския, понеже чух, че ще има еколог при вас.
Министъра на екологията след 1 часа,
надявам се. Да, нека така повече да се обърне внимание, защото групировките добре се натъпкаха на гърба на хората тук и природата, и хората са много отровени. Знаете, тук печално известния град Пирдоп, с последните събития, това е тъй като тук, направо ще ви кажа, хора, които са залудни, са тези затвора, се изживяват като босове, боски, бощета и така нататък, още с жълто около устата, ги качват на джипове, правят тук представления. Прикриват се много неща в района, трябва да знаете, нали? Предполагам, че вие не сте облагодетелствани, Знам за някои журналисти, където ходят на екскурзии в чужбина, нали, и така нататък, тук големите предприятия ги пращат.
Не ходим на екскурзии в чужбина.
Обмяна на опит и така нататък, да. Нали?
Добре, разбрах.
Аз ще повярвам, че някакви промени има. Действително, не се играе само някакъв театър, което видя, нали, направо да си кажем, което е причината и тук за всички негативни събития, които се случват, когато видя, че организираната престъпна, малумна и просто милиционерско-партийна, паразитна измет, която от тоталитарно време се свипа в България, започне да влиза по затворите. В момента обикалят и гошата и такива тяхни и казват на хората, всички сме крадци, трайте си, всички сме крадци, защото хората знаят за много престъпления, които са извършени.
Разбрах ви, благодаря. Моля нашите слушатели да си спестят квалификациите по отношение на друг. Както знаете, всеки е невинен на доказване на противното. Така че към следващия ни слушател, здравейте.
О.
Здравейте.
Добър ден.
Добър ден.
Аз искам да ви да питам нещо. Според вас, след като са ни приели в Европейския съюз и в НАТО, без да имаме икономика и без да имаме армия, какъв е смисъл от цялата работа ни?
Да имаме кой да ни пази. Благодаря ви. Белчин Мехмед пише във Фейсбук, ще броим промените, а не годините на управлението на новото правителство. С други думи, количество, качество, казва той, а не количество. Поправям се. Петко Петков, просто получихме още от същото, но с усмивка. Калин Константинов, очаквано слабо. Кирил Петков е поредния спасител, дошъл от Запад, който е спуснат да обслужва външни интереси. Подобни харизматични млади спасители гледаме още от Юпитата и Милен Велчев, но продължаваме да падаме в този капан. Продължаваме промяната и Има такъв народ са поредните еднодневки, но първите използваха за трамплин БСП, които влезаха в правителството и накрая столетницата ще бере негативите. Магда Илиева, великолепно правителство, млади, културни, образовани, демократични, дейни, разумни, изговорчиви, слушат се в съветите, поправят бързо пропуските, ако има такива. Господ здраве да им дава, да удържат саботажи и пречките, които им създават ретроградните сили, пише нашата слушателка. И сега отново към телефоните. Здравейте.
Здравейте.
Слушаме ви.
Ало.
Да.
Казвам се Пламен Петков от Враца.
Здравейте.
Здравейте. Аз ви писах и във Фейсбук. Нищо не става от тия. Лично моето не е. Ама нищо. За цялото време, което са два месеца вече на власт, колко законопроекти имат? Аз нямаше да си спестя, за да не напрекъсна си спестя думата, но които си ги определя, но това са хора, които ще го кажа в по-нег вариант, слугуват. Те са поставени на това место, за да изпълнят няколко задачи. Следобезното съдействие на Херо Мустафа. Приемане в Македония, на Македония в Европейския съюз, връзката с напрежението в Русия също, за да изпълнят тези задачи. Никой не му пука от тях. Единият канадски гражданин.
Не е канадски гражданин вече.
Вече.
Да.
Подава
от август месец не е канадски гражданин.
Няма за нищо. Ние очакваме да се загрижи за нас. Ще си спомня задачите, кой откъде е. Нека някой да няма...
И кой да дойде? Кой да дойде? Кой откъде е да ходи, а кой да...
България е над всичко.
Кои са те? Кажете партията или лицата, които смятате за вас, че заслужава.
Възраждане е партията, която трябва да управлява и която е загрижена за България.
Ето, на следващите избори, ако Възраждане събере подкрепа, която да й дава възможност да управлява, ще видим как ще ни управлява и Възраждане. Благодаря ви, малко да наваксаме с коментарите в Skype. Пламен Симеонов при изборите не голяма част от населението беше убедена или реши да се довери на партия, създала се след това коалиция. Във времето след съставянето на правителство беше време тази база от подкрепещи да се увеличи, но не би, пише той. Хаос, глупави изхвърлени, откровенно злобарски действия водят до намаляване на тези поддръжници. Може би скоро и основният източник на информация на министър-председателя търсачката Google ще забрави, че е имало такова правителство. Илия Вълчев, за него единствената разлика между Петков и Борисов е знанието на английски, всичко останало еднакво, приказки и нищо за народа. Реджеп Картал, пита какво ще направи министъра с присвоените и заградени огромни части от планините. А, той ни задава въпрос, свързан с следващия събеседник, именно с Борислав Сандов. Какво ще направи министъра с присвоени и заградени огромни части от планините, използвани за ловуване от ограничен кръг хора. И сега отново към телефоните, още малко време ни остава. Здравейте. Вие сте.
Ало?
Чуваме ви.
Здравей. Ало, добър ден.
Добър ден.
Чувам ли се?
Да, чуваме ви.
Добър ден. Имам едно предложение.
Добре.
Какво значи правителство? Ти правителство ще оцели, че оздравие. Ако държавата, най-напред трябва да се въведе член първи от Конституцията, държавата е длъжна да опазва здравето и живота на гражданите и повереното ни имущество. Трябва да се направи национализация на приватизацията, да се върне на държавата и на народа. Концесиите да се върнат на народа и на държавата. Имам предвид летищен комплекс 1, 2, Пловдив, Варна, София, всичко трябва да се върне на държавата, на народа, народа да се върне на определените.
Добре, ще променяме места. Конституцията. Разбрах ви, благодаря ви и още от нашите слушатели. Здравейте.
Здравейте, госпожо Великова. Ще бъда много кратък. Много баби, хилаво дете. И това е последния конвой на Сорос, който повече няма да продължава да ръководи България и източната част на Европа. За това трябва обаче, аз съм го казал много пъти, доктор Лудров е на телефона, пълна промяна, чисто нова конституция с нова избирателна система и президентска република. Знам, че ще има много опоненти на това, което казвам, но това е единствената истина.
Добре, благодаря ви, понеже сам казахте, че друг път сте го казвали, да прочетем и мненията ни във Фейсбук. Всъщност преди това е едно от Инстаграм на Михова. Най-сетни интелигентни хора ни управляват. Аз съм оптимист, милиционер, мафиотите, дано повече никога да не се връщат. Сега, Начо Папазов, първите стъпки на правителство изглеждат добри. Хубаво е, че се увеличават пенсиите за заплати на хората, добре, че се увеличават детските набавки, но от друга страна, във външната политика има някои слабости. Министър Ганчовска се държи неубедително и вероятно ще е първия сменен министър, е неговата прогноза. Мартин Славов, с доста дълъг коментар, за който очевидно няма да имаме време, но накратко какво ни казва той. Най-добрата индикация за това как се справя правителството и кой го атакува наостро, когато партията, символ на корупцията и зад колисието, е предприела атака на нож срещу тях и във всяко студио рано студио, радио или телевизия атакуват остро министър-председател и цялото правителство, значи правителство си върши работата. Обещаха край на корупцията, изглежда партиите символ на корупцията вече страдат. И последно, защото Кремена ми дава знак, че идва време за новините, Жулиета Попова, всичко, което е различно от правителството и което ни прави първи по корупцията. А първо ни критикува за това, че не успява да се свърже с нас по телефона, за което съжаляваме, а по темата казва всичко, което е различно от правителството, което ни прави първи по корупцията, последния по свобода на словото и доходи е прекрасно.
Политически некоректно с Силвия Великова.
И така, точно преди 2 месеца правителството на Кирил Петков положи клетва. 2 месеца, малко и много време. Малко от гледна точка на разпределеното в 4-годишната мандат, в 4-годишната програма намерение за промени, но и показателно за това как ще се случват тези промени. В този ден ще говорим с министъра на екологията, той е вицепремиер по климатичните политики Борислав Сандов. Здравейте, господин Сандов.
Здравейте на вас и на слушателите на Българско национално радио.
Сега хората след една година, в която имаше поредица от избори, служебни правителства, нямаше реални политики, сякаш очакваха в първите 2 месеца да видят нещо реално. Като че ли реални политики няма, все още има оглеждане. Оказва се, че и бюджета не дава много добра представа какви ще са политиките, доколкото те ще се финансират очевидно през актуализацията. Каква е вашата оценка? Чувствате ли се удовлетворено тези 2 месеца във властта, вие лично?
Мисля, че промяната е видима, но тя стартира още в рамките на служебното правителство и там бяха направени част от по-така, бързите промени или, или спирането, затварянето на някои от течовете, които бяха. И заради това този плавен преход между служебните правителства до към сегашното редовно правителство може би не оставя усещането, че нещо се е случило много бързо и драстично. Но всъщност има много неща, които вече започнаха да се случват. Факт е, че 2 месеца са кратко време, в което едно ново правителство, особено когато то е коалиционно и то толкова широко коалиционно, може да направи конкретни стъпки и предвид, че ние се намираме и в момента за поставяне на бюджетна рамка, в момента на поставяне на стратегическите приоритети на държавата за следващите 5-6 години, имам предвид не само в рамките на текущия мандат на правителството, но също така по отношение на плана за възстановяване и устойчивост, както и по отношение на оперативните програми и стратегическите финансови инструменти за следващите години. Така че наистина е повече период за напасване, за стратегическа работа и по-малко за, може би, пиар акции, да, каквито сме свикнали да виждаме в миналото, но категорично мога да кажа, включително и в нашето министерство, че се случват много неща, които бяха спрени през времето и сме започнали активно да работим убеден съм, че много скоро ще видим и резултати от тази работа по редица важни направления.
Да, ще говорим за това още повече. Вие утре заминавате за Брюксел, още малко на тази тема обаче. Доколко така се синхронизирахте партиите в коалицията? Например, вие покрай магистрала Струма, Кресненското дефиле, имахте размяна на реплики с министъра на регионалното развитие?
По-скоро различен прочит от името на различните ведомства. Не мисля, че сме имали някаква колизия между мненията ни. А той представи визията, която е била на този етап заварена. Аз представих визия на база на познанията ми по въпроса от последните 20 години. Така или иначе няма да го решим нито аз, нито той този въпрос. Той трябва да почива на важните законодателни рамки, които има, както и на финансовите рамки, ако искаме този такъв проект и довършването на магистрала Струма да се случи с европейско финансиране, а не с национално.
Добре, там дилемата е тунел или обход, т.е. бързо или дълго. На този етап кое е законово регламентираното, за кое има съгласие, защото разбирам, че все пак вие искате промяна.
Всъщност, това, което правителството на ГЕРБ направи в нарушение на първоначалния план за реализиране на магистрала Струма в Патрасе, опита да направи трети вариант, който едната част минава през самото дефиле и това срещна дългото забавяне и отпор от страна на европейските институции и на Бернската конвенция, заради което в момента ние не можем да реализираме, така или иначе то няма за кога толкова да бъде довършено в рамките на този период и търси начин да бъде включено в следващия програмен период. За да бъде случено това, то трябва да мине нова екологична оценка. А иначе в началото, 2008 година, когато е правена екологичната оценка, на практика са именно тези две трасета и трябва изпълнителя да избере кое от двете трасета да реализира, а не да тръгва да планира трето трасе.
Тоест сега сме на какъв етап? Какво правим?
В момента има 3 работни групи към Бернската конвенция, които на практика ще дадат най-доброто решение, след което АПИ ще трябва да възложи новия проект и, разбира се, Министерството на регионалното развитие и благоустройство да внесе и да защити този проект пред Европейската комисия, включвайки го в следващия програмен период, който се надявам, че до края на годината ще бъде финализиран и ще започне действие по определени проекти.
Тоест министър Гроздан Караджов ще е този, който ще защитава такава каквато се реши да бъде финалната позиция на правителството, така ли?
Не само господин Караджов, в разговора участва и финансовия министър, доколкото става про за европейско финансиране, европрограми, а участваме и ние, доколкото такова нещо трябва да бъде съгласувано и с законодателните изисквания по опазване на околната среда, така че ще бъде по-широка групата, но се опитваме да въвлечем и местната общност, и експертите, и научната общност, за да може да е най-доброто решение.
Тоест, казвате, няма напрежение в коалицията, няма някакво парцелиране, придърпване на определени теми към една или друга партия, която да доминира. Имате комуникационен канал добър, така ли?
Да, категорично. Даже с господин Караджов имаме много други въпроси, които трябва да решаваме. Доколкото, например, оперативна програма Околна среда се управлява от Министерството на околната среда и водите, но голяма част от проекта се изпълняват от ВИК дружества, които пък са под шапката на ВИК холдинга и следователно Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Сега, понеже споменахте за тази така преразпределение на отговорностите по линия на проектите, ние след малко ще говорим специално за новия проект Околна среда. Само да кажете, тъй като и в петък бяхте питан за това, част от структурните промени, които бяха планирани при вашите срещи в началото преди да се конституира правителство, вече започват да се реализират. Решено изглежда, че Националният институт по хидрология и метеорология идва при вас. Оттам има съпротива ли или не сте се видяли да им обясните какво ще се случи, защото очевидно хората имат там проблеми. Ние сме техни приятели, те дават прогнозата за времето. Бяхме с тях, когато водеха онази битка да отидат в МОН. И сега какво налага те да се преместят в следващо ведомство?
Всъщност тяхната битка, както казвате, всъщност тяхното искане беше да излезнат от БАМ. Те с делегиран бюджет имат конкретни функции, своята си база и всичко останало. Дали ще бъде по чапката на едно или друго министерство, всъщност няма голямо значение. И аз не мога да разбера защо някои от тези колеги много държат да останат в МОН. При положение, че те си отделна структура,
те даже се оплакват, бюджет, че министъра на образованието не е стъпил да ги види, което също за мен беше странно, че настоява да остана там, но да кажем, това не е толкова интересно, колкото дали ще е по-добре за тях да са при вас. Значи тяхната теза вие чухте. Те искат да са равно отдалечени от институциите, които ползват техните прогнози, за да не се даде приоритет на тази, към която са. Такова било МОН според тях.
Не съм съгласен точно с това мнение и ще ви кажа, че тяхната функция и те са с държавни средства, всичко това се случва, те са на държавна издръжка, е да правят както изследвания през хидрометеорологичната служба, която наистина е важна за редица ведомства и за различни организации и така също да развиват и научна дейност. Но излизайки от БАН, на практика те сами са решили да имат повече приложен характер на своите изследвания, а не толкова да имат основна наука да развиват. И вече от тук насетне при положение, че те са на делегиран бюджет, много по-добре би било да синхронизираме добре политиките, когато ние планираме и определени дейности, включително с развитие на техния технически капацитет, защото трябва да ви кажа, че аз навлезнах малко повече в материята и трябва да ви кажа, че те през годините са били, може би, недофинансирани или не знам, но липсват основни неща, които са модерни в момента
в измерването.
Те са го казвали, например, дари и така нататък. Много по-лесно е аз да защитя подобен бюджет през оперативните програми за околна среда или по друг начин, отколкото да го направи министър на образованието, който се занимава, разберете, съвсем различни неща.
Но ще се видите ли с тях, господин Сандов? Ще се видите
ли? Аз се видях с тях, да, вече преди нова година.
Да, но то сега отново беше активизирано това говорене, т.е. изчистили сте всичко, така ли? Няма нужда още нещо да уточнявате и за делегираните бюджети, и за проектите, и за прехвърляне на парите от проектите, защото те също...
Това, което те искаха да остане делегиран бюджет, сме го променили и вече отговаря на това, което те искаха. Така че това вече е решен въпрос. Другият въпрос, мисля, че трябва да го реши държавата. При положение, че са на държавна издръжка, към кое точно ведомство да бъдат, при положение, че са на делегиран бюджет, сами определят начина, по който правят политика, е въпрос на държавата, а не техен.
Добре.
Ако те са някакъв друг тип дружество, биха могли да претендират сами да го решават, но за, при положение, че са държавна институция към изпълнителната власт, заради тяхното решение да бъдат такава, то би трябвало ние да го решаваме като държава.
Добре, надяваме се да е плавно. Сега, още един конфликт възникна около ваше решение, свързан с гребната база на резервата Ропотамо.
Сега, там няма гребна база.
Да, ползването на резервата Ропотамо като гребна база и тренировки. Въпросът, който някой зададе, вие казвате, закона трябва да се спазва, там не трябва да се случва това. Има ли обаче други компромиси, които се правят там, да кажем с някакви туристически лодки и защо толкова години това се е случвало безпроблемно?
От моя страна компромис не би трябвало да има към никаква дейност, която не е описана в закона и ако се е случило през годините някой да е нарушавал закона, това е за негова сметка, но само за да е ясно, тук не става просто дали те ще нарушат. Аз трябва да наруша закона, като им предпиша, като им дам предписание да ползват на този терен, който е най-строгата защита терен. В България имаме резервати, строги резервати, които са 0,6% от територията ни. И те точно там в тези строги резервации е допустима само научна дейност. Или преминаване по маркирани пътеки само единствено, защото това е единственият воден резерват, речен резерват. Останалите са основно в националните ни паркове, във високата планина, и тъй като през тях преминават пътеки с времето, е допуснато в закона да може да се преминава. Този резерват е от 1940 година, след което се превърнат в народен парк, през 67 година, след което отново е възстановен като най-строгата защитена територия, защото именно е било допускано в Народния парк тогава да се извършва различна туристическа дейност или друго, заради което е станало много застрашено част от видовете.
Да, но те казват, че 50 години гребат там.
Това не е съвсем така, но ако е било допускано, е било допускано в нарушение на закона. Аз и то с предписания, които са им давани от министри, които явно са нарушавали закона. И не става въпрос за това дали е национален или не е национален отбор, защото ако ние, как после изключваме спортните клубове, тъй като искането за ползване за спортна база или за тренировки в Ропотамо, има и от спортни клубове погребане. Как ние да дискриминираме едните или спрямо другите и въобще как да нарушим закона? Ако Народното събрание измени законодателството, аз ще го изпълнявам по начина, по който е. Разбира се, смятам, че е много малка територията в България, която е в най-висок статут на защита, и ние не би трябвало да допускаме изключения, защото когато започнат изключенията, се стига и до корупция.
А вие
в един момент става субективно кой да е изключението и се стига до различни практики, които са неправилни. Но само да кажа, това не е уникално място за гребане. Това е уникално място природно и затова то е още от 1940 година от първите защитени територии в България, заедно с цял комплекс, който се намира там, но основно в тази част, за която те в момента искат да ползват за гребане. И само още нещо. Не е само гребците. Те вървят с моторни лодки, които ги съпровождат. Има много неща, които редно би било, според мен, да се случват извън защитени територии, особено извън резервати. В България са много местата, на които могат да гребат. И в същия момент само това място е защитена територия.
Те казват, че другите води не са такива благосклонни като тези. Казват да излезете от колата и да видите.
Не съм убеден, аз съм географ, познавам добре ландшафтите. Не съм убеден, че това е вярно.
Само
те са стикнали да го ползват там, но в същия момент съм убеден, че има много други места. Аз съм препоръчал няколко. Ако трябваше да направим едно изследване, не съм убеден дали обаче те ще са от добрата страна, защото ще стане ясно, че всъщност условията за гребане са твърде много и в същия момент те искат да са точно на това място, което по закон не е допустимо.
Въпросът е как ги забелязахте в тези първи два месеца, пък точно тях. Какво се случи? Някой сигнализира или правихте някакъв анализ и видяхте, че това се случва там?
Не. Тази практика да започне да се прилага закона е от преди мен, от служебното правителство, когато спортен клуб е поискал същото, говорим за спортния клуб Русе, е поискал същото и било е ограничено, тъй като по закон няма право да се ползва за такива нужди. След което пристигна при нас това заявление от националния отбор и ние, следвайки практиката и духа на закона, аз не мога да си позволя да наруша закона.
Разбрах ви. Сега те са много обидени, но надявам се, че може да се срещнете и да ми предложите алтернативи.
Аз говорих с госпожа Нейкова и не мога да разбера, защото аз говорих с нея и обясних, че това е законово изискване и че не е въпрос с субективна преценка някой дали ще го направи или не. Но съжалявам много, че тя не ме е разбрала и че в момента дори търси начини да се случи отвъд законово предписаните
механизми. Какво имате предвид?
Еми, чух, че е щяло да се обърне към министъра на спорта. Министъра на спорта не разрешава в защитени територии каквито и да е дейност.
Еми, да видим дали такова ще е развитието, защото това е онова, за което вие говорихте. Да се търсят, като правилата не се спазват, да се търсят вратички. Сега ще ми позволите да ви задам, надявам се за кратки отговори, няколко въпроса, за да уважим нашите слушатели, които имат конкретни въпроси, свързани с вас. Вие на каквото можете отговорете, на каквото не. Таня Танасова пита, кога ще има канализация в кварталите около София и цитира община Кремиковци, Яна, Желява, Бухово и други. В 21 век живеем с септични ями на законно направени канализации, които се изливат в каналите, реките и деретата. В полезрението ви ли бие този проблем?
Полезрението ми е, но не сме ние отговорната институция. Става въпрос за местната власт. Столична община. Аз след като встъпих в длъжност, проверих всички проекти и онези, които са в проект на готовност. Един такъв беше на Столична община, именно за канализация в тези, може би не всички изброени от вашия зрител, но част от тези места за изграждане на канализационна мрежа. Така че Столична община вече е получила средства от оперативна програма Околна среда за реализация на такъв проектор, както и за един колектор, който ще се прави по-голям. Но би трябвало да това да бъде довършено до 2023 година. В същия момент е резонен въпросът, защо в столичния град има места и квартали, които все още нямат канализация в 21 век, но това е голямо забавяне най-вече от страна на местните власти, които не са успели да процедират, защото, извинявам се много, но нима преди да има европейски средства, нямаше нужда от канализация, или когато имаше толкова години европейски средства, това не можа да се случи.
Разбирам. Георги Захариев пита, какво обещал сте по време на кампанията Ферибот Флом? Какво се случва с него?
Отново? Да. Отново поставих въпроса пред министър Събев, тъй като го бях поставил на два пъти пред министър Христо Алексиев в служебното правителство. Доколкото знам, се прави предпроектно проучване и тъй като министър Събев иска действително да имаме повече от връзки между Румъния и България през Дунава, може би това ще е един от проектите, които те ще разгледат. Но трябва да въвлечем и румънската страна, доколкото тя е изградила своята инфраструктура, но не знам доколко има готовност и желание тъй като тя е доста устаряла вече. Но въпреки това може да се ползва. Аз бях от румънска страна, видях изграденото. От наша страна просто трябва да се намери едно от многото възможни места да акостира корабче, в смисъл такова, което е плавателен съд, ферибот за леки автомобили, тъй като такъв е бил план за леки лекотоварни.
Добре, Реджеп Картал пита, какво ще направите с присвоените и заградени с огради огромни части от планини, използвани за ловуване от ограничен кръг хора? Констатирахте ли такива места вие?
Това също не е в моя ресор, това е към изпълнителна агенция по горите и към това са ловните стопанства. Част от тези ловни стопанства, те разбира се функционират по закон. Друг е въпроса дали могат да са кулове на избрани лица или трябва да бъдат така както са предписани по закон. Но там също започна сериозна реформа, бяха извадени на показ много проблеми, които са включително по отношение на това онези юридически лица, които стопанистват обектите и са задължени да инвестират в тях, всъщност не го правят и как по какъв законен начин тези договори да бъдат прекратявани и как да може да се изпълни закона, защото не могат да бъдат частни вилети и да се допускат само хора, които са избрани.
Сега, Петър Пенче, въпрос към вас. Кога ще отговорите на Корнелия Нинова за язовир Огоста, че данните за наличие в него на депо с тежки метали, в това число и силно отровни арсен, са официални, а не от някакви си граждани, както е казала тя в петък, не знам точно къде е го коментира.
В пленарна зала имаше въпрос. Ние понеже се застъпихме, тя беше в парламентарен контрол точно преди аз да отговарям на въпроси. И пред мен беше така, тък му влизах, когато се зададе този въпрос. Не бяхме водили преди това разговор конкретно за Огоста с нея, но се уточнихме, че ще и дам и аз допълнителна информация. Така или иначе се сформира една работна група в момента за язовир Огоста, а също така се сформира работна група и като цяло за язовирите, която да е на високо политическо координационно ниво.
Да, добре. Сега да ви заведа към утрешното ви пътуване до Брюксел. Разбирам от ваши така изявления, че част от парите по старата програма Околна среда ще загубим. Сега ще се борим за новите, защото Европейската комисия не е съгласна с това, за което ние предлагаме да бъдат усвоени. За какво става дума? Нещо са ни демоде проектите ли?
Да. Всъщност са ни демоде проектите частично, защото продължават да се разглеждат зелените политики само като прерогатив на Министерството на околната среда и водите и оперативната програма Околна среда, докато новите принципи, които се залагат в правенето на политики, реализирането на проекти, дори ако искате начина по който се разглеждат финансирането, това е за хоризонтален принцип. Си реч, част от проектите, които ние сме ги заложили, Европейската комисия казва, че трябва да се намират в други оперативни програми, защото зелените политики не са само политиките по околна среда. Но има начин защото сме много, ние заварваме една много напреднала фаза, не можем да правим драстични промени, но можем да правим настройки. Фини настройки или не до там, но все пак някакви настройки по това, което вече комуникираме с Европейската комисия. Аз имам идеи за това как да бъдат релокирани част от средствата, които не биха могли да бъдат оползотворени в рамките на този оперативен период, тази оперативна програма, както и как да бъдат направени настройките, но искам да чуя бързи реакции от страна на Европейската комисия, а също така идеята за срещата ми в утрешния ден с двама генерални директори, този на генерална дирекция климат и този на генерална дирекция регионално развитие, е да представя и нашата политическа амбиция за промяна, която да е в посока именно повече свързаност на българските политики с европейските политики и да защитя част от тези наши концепции. Надявам се, че това ще се случи. Важни са тези срещи, важно е да показваме ангажираност и също така е важно да вървим с новите тенденции, не с старите.
Трябва да се позеленява. Сега обаче не изглежда ли някакво връщане назад това, което се дебатира около плана за възстановяване в тази му част, която е свързана с мините. Доколкото се беше чуло преди, тази част от плана беше върната, защото нямаше категорична посочена дата, в която ще се затворят мариците. Сега пък вие казвате да работят докато е възможно, с възможност държавната марица, ТЕЦ Марица Изток 2 да бъде финансирана, да се ползва само в пиково потребление. Не беше ли очакването на Брюксел да кажем конкретна дата, а не да предлагаме докато може, да предлагаме някакви остатъчни възможности за живот на централата?
Глобалните ангажименти, произтичащи от Парижкото споразумение, европейските ангажименти на страната ни, те винаги са свързани с намаляване на глобалното затопляне и климатичните промени, които са следствие на емисиите. Ние знаем, че голяма част от тези емисии, включително в България, идват от въглищните райони. Но до сега винаги начина, по който ние сме заявявали своя ангажимент, е било през самото включване и изключване на въглища. Така правят и други държави. Между другото, те са поели ангажименти и то доста по-скоро. Гърция през 2026 година, Румъния и другите страни, даже такива, които са в предпресъединителен процес, около 30-та година, 32-та. България също е следвала този процес, но някак си в опит да отдалечи във времето. Но всъщност, ако се върнем в генезиса, идеята, защото това се прави, то е заради емисиите. И това, което ние правим през националния план, поемайки ангажимент, е всъщност за ограничаване на емисиите, а не как точно това да стане. Дали ще бъде през пълното излизане от въглища или просто ползване в много по-малки мащаби, за да имаме по-малко емисии, важното, което трябва да постигнем, е драстично намаляване на емисиите към края на периода на
плана. Което правим как? Което правим как?
Така или иначе...
При положение, че все още помощи се дават, за да се отопряват хората с въглища и с дърва. Например,
това е отделна тема. Това е отделна тема. Тя, разбира се, има своето значение, но много по-малко. А голямата част от емисиите там въпросът е повече свързан с здравословното състояние, доколкото изгарянето на въглища вкъщи в печката е много вредно за здравето, освен че има фини прахови частици в града. Но въпросът е, когато говорим за емисиите, тъй като те, между другото, те въпросите за мръсния въздух и въпроса с емисиите в атмосферата са един и същ въпрос, но на различни мащаби. Тук говорим за големия мащаб, говорим за емисиите, те идват най-вече от няколко големи ТЕЦа, които са на въглища. Основно това са ТЕЦ Марица Изток 2, държавния, който е в Мрежкия басейн, и двата големи ТЕЦа, които ние сме свикнали да ги наричаме американските ТЕЦове. Така че те са основните замърсители с емисии, идващи от горенето на въглища. И там е предизвикателството как да решим въпроса спрямо това нещо. Спрямо частните ТЕЦове, те имат ангажимент, държавата има ангажимент да предоставя определени дерогации, да не калкулира, общото да плаща емисиите на тези ТЕЦове. До определена година, едната е 2024, другия мисля, че е 2026. Дано не греша, но е някъде в следващите 2-3 години. И всъщност там решението трябва да, оттам насетне те ще трябва да намерят свое решение, но категорично, ако трябва да си започнат всички квоти за емисии, икономически няма да се вържа сметката и ние трябва да убедим тези хора, че е важно да минат към алтернатива, която не е свързана с изгарянето на въглища. Колкото за държавния ТЕЦ, неговата роля е, основно е да поема онези големи пикове, които са в потреблението. А те са в определен период от време. През останалата част ние можем да произвеждаме енергия, която не е чрез изгаряне на въглища. И така ние всъщност няма да спрем възможността този ден да работи на въглища, но той просто няма да работи през цялото време на пълната си мощност.
А какво ще прави през другото време, когато не работи на пълната си мощност? Какво ще случва с хората, които трябва да са там, когато трябва да е на пълната мощност?
Има две неща. Едното е, че може част от съоръженията да бъдат пригодени към нови източници, които не са въглища, а другото е по начина, по който доскоро функционираше студения резерв. Той сега, между другото, също функционират определени субсидии, които пак отиват към определени предприятия, но не се нарича студен резерв. Важното е да имаме предприятия и така ще ни бъде и на нас по-ефективно, защото заплащането на квотите за емисии прави тези предприятия губещи. И те се продължават да са дори сега високата цена на тока, която те продават, продължават да са в огромни задължения към държавата. Така те могат да продължат да функционират, основната им роля да е в пиковите периоди, а останалата част от годината и от денонощията, но най-вече от годината, когато ние имаме по-малки нужди, можем да ги задоволяваме с други източници на енергия, каквито в България потенциал има огромен, а има и действащи доста.
Доколкото четох, като такъв на такава възможност за осигуряване на енергия в пиковите часове, вие сте коментирали на събития през последните дни батериите за съхранение на електроенергия от слънчеви вятърни централи.
Точно така, това е едно от нещата, които планираме. Все още това са стратегически планирания и разговори с
Европейската комисия. Не са ли много далечни за български начин на мислене?
Не, напротив, никак не са далечни. Те и сега функционират такива павиците, например, са точно такова нещо. Те са такъв тип, но естествена, базирана на природни решения батерия, в която, когато има свръхпроизводство, качваме водата от ниският изравнител към високият, а когато имаме нужди, тази вода слиза надолу и играе ролята на ВЕЦ. Но батерии, говорим сега и за нов тип батерии, които са все повече се разполагат в света. И те именно имат идеята, основно в денонощните разлики, които са, в нощта, когато имаме по-малко производство, или вечерните часове, когато имаме твърде много потребление, нямаме толкова много производство, да могат да играят ролята на буфер. Но... И тук говорим за децентрализирана система от батерии, а не за една голяма батерия поставена някъде.
Сега въпросът е за присъединяването им към електропреносната мрежа. Поставя този въпрос експертите. Как може да се случи това?
Аз, когато се каже за експертите, съм доста чувствителен, защото...
Вие също доскоро бяхте експертите,
последните
30 експерти.
Години... Не. Това е много общо казано. Но само за да дам, за да сложа рамката. Експертите в енергетиката през последните 30 години ни убеждават как не може да се случи трансформация в енергетика. Въпреки, че ние го виждаме навсякъде около нас, за България все това не може да се случи. И другото, експертите в енергетиката правят енергийни стратегии, които впоследствие се одобряват от политиците, които за последните 30 години винаги залагат грешни модели, които се виждат, че после като направиш преглед, виждаш, че е грешно. Например, винаги в енергийните стратегии се залага завишено потребление в следващия период. И това никога не се е случило през последните 30 години. Така че съм много скептичен, когато говорим за експертите. Мисля си, че е хубаво да погледнем малко към международните експерти, когато говорим за енергетика.
Добре, експертите, хората, много гласове трябва да чуете, когато взимате тези решения, които са свързани с ангажиментите, които поемаме. Сега няколко думи на финала, няколко минути имаме за по-политически разговор. Само вие останахте от Демократична България, които не сте си провели след изборния форум. Знаете, вчера и по-миналата седмица Да, България и ДСБ си преизбраха лидерите. Така ли ще се случи при вас, господин Сандов?
Не мога да предполагам, защото ние сме демократична организация.
Не, зависи от вас. Вие сте единия съпредседател с подадена оставка. Ще се кандидатирате ли отново или...
Съвсем искрено ви казвам, че не знам. И то не за друго, а защото изключително натоварена е работата ми в рамките на правителството и не знам дали ще имам времето, което би трябвало да отделям за ръководенето на партията. Но не съм го решил. Съвсем искрено го казвам, това не е някаква форма на политическо говорене или правото говорене. Правя си все още анализа. Освен това, ние отложихме действително, ние също щяхме да имаме проведен конгрес. Гледайки от сега, може би по-добре, че отложихме, защото беше в най-високата вълна на ковида. Имаше доста хора болни от заразени, така да се каже, от, от нашите членове и делегати. И решихме чисто на тази база да го отложим. Предстои ни след около месец да го проведем. Надявам се, че ще направим най-добрите решения.
Въпросът е, бихте ли мислили...
Не мога да предполагам, не зная дали
да, казахте, има предвидение. Да, казахте, че мислите, а пак ли ще бъде на съпредседателски принцип, защото пък може да се върнете към председател само и тогава да няма дилема. Дали да се кандидатирате вие в партията, господин Панев, ако разбира се иска в партията, пък вие в правителството. Виж как ви подредих аз сега.
Да, добре ни подредихте. Това е спрямо нашия устав. Така,
трябва
действа,
да сте така, да.
Но също така ние имаме точки промяна в устава. Пък се реши да има промяна в тази посока, то тогава ще се съобразим.
Питам ви, защото
ние сме много
хората...
демократична организация и преди време ние започнахме в началото като партия, започнахме дори с трима съпредседатели, когато въобще през 2008 година съпредседатели, повечето хора не знаеха какво представлява. Сега масово навсякъде има съпредседатели.
Да.
Но през годините успяхме така, видяхме, че е по-добре и по-оптимално да стигнем до двама. Традиционно за зелените партии по света е да има съпредседателство.
Сега обаче, нали виждате, понеже вашите избиратели, вашите и на Демократична България и на ДСБ, и на Да България и на ДСБ са едни такива много, много чувствителни, те като някой каже нещо, пък после се случи обратното, го критикуват. Та в този смисъл, да не се окаже така, че Демократична България се спадна от двоен резултат, в крайна сметка продължава напред с лидерите си, които вероятно носят отговорност за това.
Възможно е да се окаже, поне на този етап така проистича, но ние трябва да знаем, че имаше и външни фактори. Аз съм първият човек, който излезе по медиите да казва, че трябва да си погледнем грешките и при нас. Такива има, със сигурност.
Ема не е полетен.
Но има и много външни фактори.
Продължаваме промяната и ковида, ако кажете.
Не. Няма. COVID-а
добре,
не е.
Продължаваме
по-скоро
промяната, обаче
имаше една умора и хората търсиха нещо ново и различно, което ние бяхме преди няколко години, но сега не бяхме разпознати като такива. Но при нас, между другото, не е и само важно, говоря за зелено движение, кой и кои са съпредседателите. Нашата организация е доста хоризонтална и така или иначе на всички следващи избори ние правим сериозни. Много хора се включват, правим промени. Очаквам и сега да има подобно нещо. Така че не само съпредседателите ще имат значение, но и цялостния състав на изпълнителния
начал. Последно изречение. Четох призиви от ваши симпатизанти да напуснете Демократична България и да отидете към Продължаваме промяната. Специално призив към зелено движение имаше.
Да. Чувам и аз от различни места, но сериозно, не е разглеждано сериозно това нещо. Не сме водили някакъв дебат, нещо задълбочено. Ние в крайна сметка сме инвестирали много в коалиция Демократична България и ще направим каквото е необходимо да бъде тя ефективна. Но това пък и не ни задължава, нали, по никакъв начин. Ние, когато създавахме зелено движение, нашата цел винаги е била дългосрочна, затова и повече от 12 години изцяло в опозиция и не представени нито в парламента, нито в правителството, ние успяхме да се съхраним и да не допускаме да бъдем претопени, купени и каквото и да е. Отстояваме принципите си, те са дългосрочни принципи, защото ние вярваме в следното, верую. Бъдещето е зелено или просто няма да има бъдеще. Предизвикателствата, които са на световно ниво, са много сериозни.
Така...
Ако във времето намираме партньорство, то е именно за да изпълняваме нашите залегнали още в началото цели. И в този смисъл, на този етап гледаме към възможността да продължаваме да развиваме Демократична България. Но това не е завинаги.
Да, това
е
да
до момента,
кажа.
До който ние чувстваме, че това е полезно за нашите идеали.
Да,
за нашите
ако
идеи.
Някой ви даде повече терен за зелено, може би бихте сменили Демократична България, така ли?
Не би го казал по този начин, но пак казвам,
да,
че
е
важно за нас са основните
благодаря.
Принципи, но сме инвестирали много в Демократична България, защото ние сме съоснователи заедно с другите депутати.
Така е. Благодаря ви, успех утре. Да. И така, това беше вицепремиера по климатичните политики и екоминистър Борислав Сандов. Време да обявим и резултатите от днешната ни анкета, в която ви попитахме дали правителството се справя, като така се позоваваме на свършеното през последните два месеца, първите два месеца на това правителство. И така, какви са резултатите, които Ивелина Георгиева обобщи? Във Фейсбук 52% от гласовалите смятат, че министрите се справят. В Твитър оценката е по-скоро по-скоро положителна. Там 56 са гласували с одобрение. В Инстаграм обаче 58% казват не на въпроса справили се добре през първите два месеца от мандата си правителството. И сега е рязка смяна, защото вървим към финалния материал в Политически некоректно. Той е на Силвия Петрова и е много интересен. Разглежда процесите, които пандемията отвори върху пазара на жилищата. Високите цени, протести срещу високите цени и съдбата на бездомните. Чуйте.
Отвъд хоризонта.
За последните 12 години цените на жилищата в страните от Европейския съюз са се повишили с 39%, а на наемите с 16%, показват данните на Евростат. След 2015 цените на домовете се движат нагоре с много по-бързи темпове от наемите. От 2010 до сега жилищата са поскъпнали двойно в Естония, Унгария, Люксембург, Латвия и Австрия. Поевтиняване има единствено в Гърция, Италия, Кипър и Испания. В Нидерландия и Германия имаше протести миналата година заради високите цени на наемите и недостига в предлагането на жилища. През миналата година в Нидерландия средната цена на жилищата се увеличила с 15% спрямо 2020, сочи националната статистика.
Жилищният пазар не е бил създаден за нас, а за наемодателите, от самите тях. А те печелят на гърба на младите, които тепърва започват да живеят. Нидерландия не е страна на възможности, а на опортюнизъм.
Заяви от трибуната протестиращ в Хага през ноември. 30-годишният сервитьор Наут Мандерс остава без покрив и се налага да живее в приют, след като остава без работа заради пандемията и не може да плаща найема си.
Наистина е трудно, защото на моята възраст не изкарваш достатъчно за свободния пазар, но доходът ми е твърде висок, за да получа общинско жилище. В Амстердам има списък с чакащи и ще отнеме най-малко 16 години да получиш шанс за дом.
Възможностите за социално настаняване в големите градове в Нидерландия намаляват, докато частни компании продават жилища на високи цени и така превръщат градове като Амстердам в места само за богатите. Дезире Юдзетер от Асоциацията на нидерландските строители.
Нужни са ни много домове. 1 милион е много за Нидерландия. В момента имаме 7,5 милиона, така че на практика ни трябва още един голям град. А това не може да се случи в границите на съществуващите градове.
Броят на бездомните в Германия, които работят или получават пенсия, се увеличава. Освен това, през последните години наемите скочиха драстично, а заплатите не нарастват със същия темп. В Берлин беше направен опит да се сложи таван на наемите за срок от 5 години, но Конституционният съд отхвърли искането. Беше издигнат призив и за отчуждаване на жилища, които са собственост на най-големите компании за недвижими имоти, но германското законодателство не позволява подобна мярка. Бяха организирани протести заради високите наеми.
Ще бъде трудно, наистина трудно, защото квартирите стават все по-скъпи, а расте и издръжката на живота. На всички мои познати са им вдигнали наемите, на някои с 20 евро, на някои с 40. Моят се повиши с 12. Според мен е притеснително, че хората с нормален доход не могат да намерят жилище на достъпни цени.
Социалдемократите, които спечелиха изборите миналата година, обещаха да бъдат строени по 100 хиляди нови социални жилища на година. Социологът Андрей Холм.
Тук в най-богатата страна в Европейския съюз почти 1 милион души са без покрив. Те трябва да живеят в държавни квартири, импровизирани жилища или дори на улицата. Според мен това е социален скандал. Съществуват и така наречените невидими бездомници. Видимите са хората, които спят по гарите или под мостовете. Но това е само върхът на айсберга.
В Ирландия пък средната цена на домовете е скочила с 230% за последните 40 години. След като за кратко е живяла под наем, 27-годишната Меган Бърн се налага да се върне да живее при родителите си.
С всяка изминала година цените се вдигат. Когато с приятелем ни попаднем на нещо, което можем да си позволим, в надаването ни надскачат или агентите по недвижими имоти не спазват уговорката и продават на друг за по-висока сума. Ситуацията в момента е безнадежна.
Световно известната британска певица Адел предизвика фурор на острова в края на миналата година, когато в интервюто си за Vogue заяви, че се е преместила да живее в Лос-Анджелис, тъй като цените на имотите в Лондон са твърде високи. Типът къща, която имам в LA, никога не бих могла да си позволя в Лондон. Там струват стотици милиони лири, а аз нямам толкова пари, сподели пред изданието Адел. Тя разполага с три имота в Беверли Хилс, разположени на над 1600 квадратни метра, които са изтрували 30 милиона долара. За сравнение, пентхаус в Лондон със същите размери е бил обявен за 247 милиона долара, писа CNBC. Въпреки че Адел предпочита Калифорния пред британската столица заради цените, това съвсем не означава, че американците от работническата класа безпроблемно намират подслон в днешно време. Напротив, в Съединените щати няма щат, окръг или град, където работник на пълно работно време, но на минимална надница, може да си позволи да наеме двустаен апартамент без да задели над 30% от доходите си, показаха данните от проучване от миналата година. С около 20% са се повишили наймите на едностайните и двустайните апартаменти в Съединените щати на годишна база, като на средно национално равнище са съответно 1700 и 2000 долара. Наймите са най-високи в Нью-Йорк и Сан-Франциско. И именно в щатите, където се намират тези два града, Нью-Йорк и Калифорния, има и най-висок брой бездомни хора.
Унизително е да държиш чашка по 24 часа на ден на хората да те гледат все едно си някакъв лентяй. Подавам молби за работа, зяпат ме, защото не изглеждам представително. Искат ми телефонен номер, но как да им оставя, като нямам телефон? Хората ме подминават и ми казват, намери си работа, безделник такъв. Чакайте малко, аз не съм безделник, аз съм човешко същество. Трудно е. В края на деня, когато хората си заотиват, качват се на метрото, на мен ми става много мъчно, че аз няма къде да се прибера.
Гледам положително на нещата. Опитвам се да помня, че има красиви цветове и че съм жива. Това е важното. Не от значение къде живея, кой ме отхвърлил или как са се отнасяли с мен в миналото. Трябва да си с позитивна нагласа и да обичаш себе си.
Добрият пример от Европа е Финландия, където е приет моделът първо настаняване за национална стратегия. Той възниква в Съединените щати и се тества и в някои германски градове. Концепцията обяснява социалният антрополог Луиза Шнайдер, която е доцент в университет в Амстердам и изследовател в Института по демографски изследвания Макс Планк.
В общи линии трябва да се случат две неща. Първото е да спрем да овладяваме проблема с бездомните, а направо да го решим. Това може да се случи само ако спрем да приемаме загубата на дом като индивидуален проблем, а вместо това да го приемаме за социален и да поемаме социална отговорност за него. Това означава от обвинения към бездомните да преминем към принципа, че всеки безусловно заслужава покрив над главата си. И след това идва решението на личните и социалните проблеми. Това представлява концепцията първо настаняване.
Благодарение на нея в Финландия бездомните са намалели от 17 000 на около 4 000. Архитектът на жилищната политика в северната държава Юха Каркинин.
Смениха се няколко правителства, но всички бяха съгласни да се продължи работата по премахването на бездомността, защото я приемаме като проблем на човешките права. Не става въпрос толкова за пари. Винаги излиза по-евтино да се осигури постоянно решение, отколкото да се опитват хората сами да се справят с временно настаняване. Така че големият въпрос е за политическата воля.
Именно тя е търсена от векове и липсата й още от времето на Римската империя е осмяна в пародията на Мел Брукс «Историята на света», част първа.
Драги членове на Римския сенат, чуйте ме. Да продължаваме ли да строим палати за богатите или да се стремим към по-благородна цел и да строим прилични домове за бедните? Как ще гласува сенатът?
А този въпрос бива последван от нецензурен отговор за бедните.
Политически некоректно с Силвия Великова.
А За предаването работихме заедно и с Силвия Петрова, Иво Балев, Добрина Кръмболова, Евелина Георгиева, Марина Великова и Кремена Пръвчева. Днешната и вчерашната ни плейлиста и предаванията от вчера и днес можете да чуете на страница на Политически некоректно във Фейсбук, да ни слушате отново и подкастите ни в SoundCloud и Spotify. Хубав ден от нас с последното изпълнение на Роби Уилямс.